Hvert sé hljóðs hefur umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 12. dagskrármálið, skil menningarverðmæta til annarra landa, stjórnarfrumvarp, mál númer 315 á þingskjali 369, nefndarálit á þingskjali 507. Til málstekur háttvirtu 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Skúli Helgason, framsögumaður allsherjar- og menntamálanefndar.
Virðulegi forseti, hér erum að ræða lítið og einfalt frumvarp sem að gengur eingöngu út að það að breyta gildistíma frumvarpsins. Þannig var að í frumvarpi sem að samþykkt var hér á þinginu á síðastliðnu vori skil menningarverðmæta til annarra landa, þá var mælt fyrir að þau lög myndu öðlast gildi 1. janúar næstkomandi. Þau lög haldast hins vegar í hendur við önnur frumvörpum minni á safnamál sem að þáverandi menntamálanefnd þingsins tók ákvörðun að myndu haldast í hendur og hefðu öll gildistíman 1. janúar 2013. Þar hafa frumvörpum Þjóðminjasafni Íslands og safnalög þegar verið samþykkt á þinginu en frumvörpum menningaminjar býður hins vegar afgreiðslu og meðferðar hér í þinginu. Þetta frumvarp þarf að haldast í hendur við þau lög sem að þegar hafa verið samþykkt og er því lagt til í frumvarpinu að gildistöku ákvæði verði frestað eitt ár til 1. janúar 2013. Nefndin leggur til að frumvarpi verði samþykkt óbreytt. Undir nefndaráliti rita 7 af 9 nefndarmönnum í nefndinni en tveir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.
Fleiri hafa ekki hvað sér hljós og umræður lokið en atkvæðagreiðslu